Sing.
Šeg. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Ovo moram vrlo pažljivo da izvedem. Stvar je delikatna, a ja ne bih volela da ispadnem negostoljubivi nadžak. Reč je o jednom visokom gostu i jednoj dilemi. Gost je naš, a dilema je moja. Nije dilema da je gost zakon bio visok ili običan za svaki dan. Sa gostom nema bagatelisanja. Gostu dođemo sve, i kafu i rakiju i pletene čarape da ponese. Sve redno, ali moram da pitam. Zbog čega će Johannes Hahn, kako je najavljeno, sutra prisustovati sednici vlade Srbije? Da se razumemo, podržavam susrete i najlepše diplomatsko ophođenje. Da se otvaramo, da komuniciramo, da širimo ruke i opančiće da kupujemo ako je po volji. Lažem, za ovo sa opančićima nisam, ali ako je većina za, onda da kupujemo i jeleke i anterije gostima. Dakle, podržavam kontakte svake vrste i gde god je prigodno. E tu smo. Ne smatram prigodnim sastajanje u vladi jedne zemlje ako niste član vlade te zemlje. Gospodin Hahn jeste komesar za proširenje EU, ali nije komesar za proširenje vlade Srbije. A inače, svako drugo mesto i vreme za susret su u redu. Mogli biste na to reći, dobro, a kakve veze ima gde će susret da se desi, ako će već da okupi iste ljude? I zašto je bitno da li će to biti u Nemanjinoj ili, šta ti ga ja znam, u konferencijskoj sali nekog lepog hotela sa zvezdicama? Ima veze i bitno je zato što se tiče suvereniteta. Dođe vam tako neki dan kada vas na prepad uhvati suverenitetska seta. Kada se to desi, pomislite da nije to okupljanje oko vladine sofre malo preterano iskazivanje dobre volje i tradicionalnog gostoljublja. Pričali smo o tome i ranije, ali ponavlja se. Pa da kažem još jednom. Visoki briselski službenik je dobrodošao sagovornik, ali ne mogu da pronađem razlog za njegovo prisustvo zasedanju vlade. Vlada je komadić zemlje. Zemlja je suverena. To su te setne misli. Logiku susreta baš na tom mestu, gde i dok zaseda vlada, posredno je opisao ministar Nebojša Stefanović, gostujući juče na našoj televiziji. Citat. Mi želimo da predstavimo ono o čemu razmišljamo, kako vidimo situaciju u regionu i da argumentima razgovaramo o činjenicama i svemu što se dešavalo. Hoćemo da uputimo poruku, ne možete za naš narod reći da je šaka jada. Završen citat. Ovo bi moglo da znači da susret u zamisli ima i državnu dimenziju, svi zajedno oko stola naše vlade, i u isto vreme prisnu, da predstavimo o čemu razmišljamo. Moj zaključak je da ministar Stefanović od ovog sastanka očekuje previše. Mislim na deo u kome kaže da, citiram, očekuje razgovor i razrešenje situacije koja je opterećivala region, i u onom u kome od Evropske unije očekuje jasan stav. Thank you. Niko me nije pitao, ali svejedno reći ću. Ja ne očekujem. Ne očekujem ništa drugačije od onoga što se već čulo sa briselske strane šiljatih evropskih brda. Šta su rekli, rekli su. Ne verujem da će ubeđivanje za stolom dovesti do prosvetljenja. Ili da će naša argumentacija, kakva god da je, doneti zaokret. Ili možda naš topli ton. Da vi dovedete u najviši izvršni organ vlasti, evropskog visokodostojnika, obaspete ga ljubaznošću, istinama i argumentima, a on revidira. Nije realno, zar ne? Nije do njih, do nas je. Zaposleni u organima Evropske unije nikada nisu stvarali iluziju da u njihovom odnosu prema nama ima nečeg ličnog, ili pak nejasnog, ili nedobog emocija, ili da je nešto bitna ta pusta ljubaznost siromašnih rođaka iz dalekih provincija. Ne bre. Oni su jednostavno uvek prenosili političke poruke i zahteve, bez iznenađenja i bez improvizacija, radili posao po pravilima službe. Ko nije sklon samo zavaravanju, mogao je sa velikom verovatnoćom da pogodi šta će u pismu koje nose posrednici da piše, svaki put. Kao što je gospodin Han u jesen 2014. finim tonom preneo da će se još razgovarati o tome što Srbija nije podržala evropske sankcije prema Rusiji. Ništa neočekivano. I nikad nije. Primalac poruke, to treba da zna, a potom odlučuje hoće li da prihvati ono što se traži ili neće. Ali da očekuje, svaki put iznova, da će donosioca pisma ubediti u ono što smatra pravednim, to je, mislim, previše. Ili da će raširenim rukama smekšati birokratsko srce. E, to je razlog što mislim da je susret na zasedanju vlade jedan suvišan zagrljaj. Dovoljno je dobrodošli u zemlju čuda.
I'm a genuine. I'm a genuine. I'm a genuine.
Vesti iz zemlje čuda. Počinju vesti da se niko nije pomerio.
Ne možete da idete, gospodine ministre, sedite tu. Ovo su strateške stvari.
Premijer nije mislio baš na ovo što ću staviti u čelo vesti, ali važno je. Voda poskupljuje zbog struje. Beogradska je poskupela zbog inflacije, a Valjevska traži svoje zbog struje. Nadzorni odbor JKP Vodovod Valjevo predložio je poskupljenje vode od 15%. Mašala. Kažu ne bi, ali moraju. Tera ih dug prema elektrodistribuciji koji iznosi 98,5 miliona dinara ili oko 800 hiljada evra. Direktor Đorđe Milanović kaže da sa sadašnjom cenom ne mogu da prežive, a ja mogu, prim prev. Da im je voda najjeftinija u Srbiji i da nije poskupela od juna 2013. Iz kamena suza da poteče. Vujić TV Valjevo.
Ja sam uvek zagovarao tezu da se podizanje cena, usluga i proizvoda javnih preduzeća mora usloviti sa ozbiljnim reformama unutar samih.
Izvinite zbog greške, čuli ste pogrešan prilog, a sada prilog iz Vodovoda Valjevo.
Taj dug za struju je realni mač nad glavom, realni mač nad glavom. Imate stalne pritiske da se uplati bar trećina duga što pre. Mi nemamo način da platimo trećinu duga, tako? Da isplatimo sad ovaj prvi trećinu, nema šanse, nemamo način. Također potrudit ćemo se da napravimo neke uštede u samom funkcionisanju preduzeća i sve što možemo da usmerimo na saniranje tog duga. Ne bih želeo da dođemo u situaciju u kojoj se nalazi Smederevski vodovod. Smederevski vodovod duguje za električnu energiju 4 miliona dinara i nisu isplatili 26 zarada.
Razumem ljudski to što Valjevski vodovod ne bi voleo da dođe u situaciju da nema za plate. Ali shvati vodovode, brate, i svoje potrošače. Da li mučeni građanin treba da plaća i vrednost vode i tvoje dugove? Ako treba, šta misliš, dokle će moći? U kakvoj su vezi podizanje cena i efikasnost javnih preduzeća? Dejan Šoškić u talasanju Radio Beograda 1.
Ja sam uvek zagovarao tezu da se podizanje cena, usluga i proizvoda javnih preduzeća mora usloviti sa ozbiljnim reformama unutar samih tih preduzeća. I bez tog pomeranja cena, reforme javnog sektora u celini, posebno javnih preduzeća, su nužne da se uspostavi racionalno poslovanje, jer ono što se često gubi iz vida, to je da javna preduzeća, ako loše posluju, prave gubitke, ako su pod diktatom političkog zapošljavanja ili štetnih ugovora koji iz toga mogu proisteći itd., to košta sve nas kao građane ove zemlje.
Jeste da košta, ali traje. Pritom, javna preduzeća i međunarodne finansijske institucije smatraju da građanin može da finansira i vodu i struju koliko god treba i da ne pita mnogo. A vlada mršti čelo, ali klima glavom. Šta se dešava u životu? Uglavnom se dešava fingiranje reforme javnih preduzeća. Ili EPS i bajka o 600 direktora. Profesor Ljubodrag Savić u talasanju.
Ja sam bio potpuno ubeđenju kada je gospodin Obradović, našeg prethodnog direktora, rekao da će u kratkom vremenskom periodu sa 600 direktora skinuti na 300. On je čovjek uspeo za tih nekoliko to trajalo da smanji broj direktora za 18. Sticam okolnosti, razgovarao se evo neki dan sa jednim mojim prijateljem koji radi na nižem nivou u EPS-u, koji kaže sada kako je napravljena struktura u EPS-u. Ne misli, nego zna da ima više direktora. da su imali jednu organizacijnu celinu koja je podijeljena na tri, da ima nevjerovatnu situaciju u kojoj po potpis neko sede u kola pa ide, ne znam, sa Konjarnika na Banovo Brdo.
Ali je direktor. Dakle,
direktori. Ranije su bili šefovi, sada su direktori. Znači, nevjerovatne su neke stvari.
I što nevjerovatnije, to žilavije. Živimo dugo i srećno, tu gde se javna preduzeća udaju za stranke, a nama ostavljaju miraz, dugove koji rastu. Čim pritisnu njihova plemenitaška leđa, počnu da dozivaju državu. To je faktički zov da se globe građani, jer kada se javno preduzeće nasloni na državu, ono se, mali čoveče, okačilo tvoj džep. Zato svaki dan treba da se pita zašto kasne reforme u javnim preduzećima. A kasniće još. EPS će da igra produžetke, a nije mu prvi put. Ministar Aleksandar Antić.
Kad je Elektroprivreda Srbije u pitanju, zbog obimnosti posla i zbog jedne, da kažem, kompleksnosti ukupne kompanije koja je najveća u ovom delu Evrope, mi smo sa MMF-om i Svetskom bankom dogovorili da se taj proces produži za još 6 meseci i da se okonča do 1. jula 2017. godine.
E sada moram da posegnem u arhivu, nemojte da vam bude dosadno. I ovo je važno. Koliko je puta EPS hvatao zalet da se reformiše i dokle će? Ministar kaže stvar je složena i treba će vremena. Dobro, a koliko suma sumaru? Koliko kada se saberu sve prethodne zakletve i najave reformi? Oktobar 2013. i tada je bilo samo što nije. Aleksandar Obradović, tadašnji VD direktora.
Nije samo problem cena električne energije. EPS mora da se reorganizuje. Danas u EPS-u odgovornost nema direktno ime i prezime. Direktori zavisnih privrednih društava nisu direktno meni odgovorni. Zato je vlada donela 16. novembra prošle godine zaključak da EPS mora da se korporativizuje.
Mora od 2013. i 2012. i ko zna koliko godina pre. Ostajemo u svetu javnih preduzeća jer takva je nedelja i neka mi onaj špijun oprosti, nema ga u mojim mislima. Valjevska toplana, teški dugogodišnji gubitaš, u izveštaju o poslovanju za prošlu godinu prikazala dobit. Kako je to moguće, pitaju se mnogi. Stari dug im je oko 2 miliona evra, a nova dobit navedena u papirima 54 miliona dinara, ako vam je lakše u evrima, nešto manje od 450 hiljada. Gradsko veće sumnja u izveštaj, ali ga je prihvatilo u zaključak da će morati još jednom da se pročešlja. To su vam misterije u toplani punoj dima. Ako ja išta razumem, ubite me. Zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić.
U toplani je veliki problem, stručni, kadrovski i ljudski problem. Način na koji oni sprovode posao koji im je poveren je bio krajnje neprofesionalni, krajnje diskutabilan. Grad Valjevo će morati sledećeg dana da uloži jedno pad između 20-30 miliona dinara samo na sanaciji ulica koje je Štrabag izgradnjom novih deonica toplovoda uništio. Oni ljudi zaista imaju najbolje uslove u gradu svih javnih preduzeća, imaju potpuno novu tehnologiju, izuzetno kvalitetnu primarnu mrežu, sve imaju osim onoga što im najviše dele treba, to je znanje, došli su dole po ko zna kojim varijantama i kako i šta.
Borska toplana, takođe u dugovima. Ništa neobično za zemlju čuda. Ukupna suma, 10 miliona evra, od toga 90% čine stare, više decenijske obaveze prema EPS-u. Obaveza, to je ljupko ime za dug. Ja obaveza nemam, plaćam. Pita li me neko možeš li, Tatjana? Ne pita. E pa eto, moj Zorane Markoviću, VD direktora Toplane, to je pravilo koje važi za nas građane, a za vas izgleda ne. RTV Bor.
Po meni, sad kao direktor Toplane, tu mora da se uključi država, da ne kažem vlada, u rešavanju tog problema. Jer mi nismo sposobni to sami da rešimo, toliko pare nemamo. Ta dugovanja se gomilaju godinama i nikome ništa nije falilo, nije dlaka s glave, nikome. Zašto? Zato što su napravljene ta dugovanja. I uvek se prozivaju poslednji direktori koji su najmanje dugovanja napravili. A oni prethodni kad su pravljena dugovanja, niko ništa ne spominje.
I ovo sledeće što ćete čuti povezano je sa svim prethodnim slikama na neki način. Sve je povezano. A zajednička nit im je partijska žila kucavica. Može i zlatna žila. Prošlog petka na sednici Skupštine Kraljeva birani su članovi upravnih i nadzornih odbora ustanova čiji osnivač grad Kraljevo. Opozicija imala primedbe na biografije biranih, a evo kako je to sažeo docent Zoran Čvorović, nestranački odbornik na listi Dveri, KTV Kraljevo. Šta je izabranima zajedničko?
Zajedničko je to što su to vrlo mladi ljudi koji iza sebe nemaju nikakve stručne i profesionalne biografije i to što su završili neke od univerziteta i fakulteta, po znacima navoda, do poznatih privatnih fakulteta, ubice srpskog obrazovanja. Logično je da je Srpska napredna stranka postavi svoje kadrove ili kadrove na koje oni imaju nekakvog uticaja, ali je trebala postaviti kadrove koji imaju stručnu biografiju. Ne možete vi da preporučujete nekoga u gradsku ustanovu biblioteke time kako stoji u njegovoj biografiji što zna da je dobro barata oružje.
Neko oružjem, a neko cvećem. Primer broj 2, i dalje Kraljevo. Slađana Minović, izabrana u upravni odbor Kulturnog centra Ribnica. Završila srednju ekonomsko-tehničku školu, smer trgovac. Nakon škole počela se baviti cvećarstvom. Bila vlasnik cvećare Flamingo, bila vlasnik autoservisa, bila u savetu mesne zajednice, sve po redu. Nije jedina s radnom biografijom koja privlači pažnju i osmeh. Može li sve to nekako teorijski da se objasni? Kao ilustracija, nije više ni smešno. Profesor Zoran Stojiljković.
Mi u Srbiji živimo u jednoj kombinaciji političkog, odnosno partijskog kapitalizma i kompradorskog sistema u kome nekritički uvodimo interese neoliberalnog kapitalizma i neoliberalne paradigme. Kad uvodite dva sistema koji su razarajući, u njihovoj kombinaciji efekti su još gori. U Srbiji se ne dovode ljudi samo na pozicije nadzornih i nekad upravnih odbora, ovde se dovode na svako radno mesto. Ja se sećam, i to uvek ponavljam kao anegdotu, da je u kampanji za 2014. godine su se stranke tukle oko pozicije glavne medicinske sestre u domu zdravlja u okolini Čačka. To otišlo je dotle.
Pomenuta medicinska sestra, eto asocijacije koja nas vodi do zdravstva. Čuli ste za ideju da se onima koji budu preskakali preventivne i zagarantovane preglede, eventualno, ne daj Bože, lečenje ne plaća. U šarmantnom nastupu suštinu objašnjava premijer Vučić uz malu pomoć ministra Lončara.
Ma nikom bez Zlatibore nije kriv to što ja neću da dođem kod doktora. Ali ja koštam više državu ako sam ja dobro razumeo vas time što mi se to kasnije otkrije. To je apsolutno to. A to rešite. Što biste vi, budalu kao ja, koja neće da ide kod doktora i koja neće da reguliše preventivnim merama određene stvari, što da plaćate meni više para nego onome ko to hoće?
Računam da smo to rešili, a u partijski razrađenoj praksi inače nema iznenađenja, osim u retkim prilikama, kao na poslednjem zasedanju Skupštine Paraćin. Šef poslaničke grupe SNS-a oštro je kritikovao ideju da se podignu dva sportska centra, a onda su njegovi glasali za. Gde to ima, prigovorio mu je protivnički kolega Ivica Rakić, odbornik novog koncepta. Novi koncept nije umetnička, no politička grupa. Vesti Paraćin.
Vi ste se ovdje primenili jednom ono najnižom demagogijom, gde vi, kao šef odborničke grupe, napadate svim silama tu odluku, a vaši odbornici glasaju za tu odluku. Ja bih samo volio da mi to pojasnite.
Odgovor kratak i jasan, nešto kao epska scena iz svih naših kafana. Šta me gledaš? Jovica Rajić.
Šta vas briga kako glasa naša odbornička grupa? Ili ja vas pitam kakve vi odluke donosite?
Kada sve ovo do sada saberemo, dobijemo fresku. Na njoj država buja, javna preduzeća odolevaju, proizvodnja odavno potonula, selo u hibernaciji. Mihajlo Kaja Jovanović, seljak iz Bukovice pod Jastrepcem. Godina 86. po čemu se vidi da je naopako. Prilog RTS.
Mi seljaci idemo u pekaru da kupimo leba. Pa to nema nigde. Ovolika naša bogatstina, bogati. Mi smo nosili i sira, i kajmak, i rakiju, i drva, da uzemo pare u Kruševac. Sve sad dajemo u Kruševac pare.
Naopako je i ono što je našeg premijera isteralo iz kože. Posle sastanka s predstavnicima Nordijske poslovne alijanse, s kojima je bilo super i kao u bajci, ali onda se setio naših i da pukneš. Ja isto, pošto sam se udubila u priču. Razumem ga od A do Š.
Pa smeju se meni svi oni, znate, vidite, smeje mi se i gradonačelnik Niša. A ja dobijem iz Niša, prekjuče dobijem 13 restorana u koje je ušla poreska, 13 restorana mora da se zatvori zato što nigde ne izdaju fiskalne račune. A onda svi mediji u Srbiji skoče na predsednika vlade koji je ludak i psihopata zato što je tamo bila poreska uprava. Zamislite, bila je poreska uprava i tražila fiskalni račun. Ajde, izvinjavam se. Jel tako, gradonačelniče? Jesi im se izvinjavao? Jesi. E tako. Ja iz kože hoću da iskočim što se on njima izvinjava što im traže da plate poreze.
Porez neće da plaća ko ne mora, samo narod trči na poreski šalter čim u glavi zazvoni nastupajući kvartal. Mnogo sam ljuta zbog nepravde, šta da kažem. A poljoprivrednici? Pa teško bi se to moglo nazvati ljutnjom. Neka bude gorka samosvest. Upoznali mehanizam, a ne mogu ništa. Dragan Marković iz Baluge Preljinske, proizvođač krompira. Emisija Vreme za seme, televizije Telemark Čačak.
Funkcionišemo nekako, ali nije sjajno. Nije dobro. Nije dobro, ali hvala Bogu imamo te. Imam unučića ti petor, oni su živi, zdravi i to mi daje neku volju i da radim i da živim, a inače ovo je ništa. Obezvređen rad, ništa ne vredi, niko ne stoji iza nas, ni država, niko živi i tako. Moraš da se snalaziš kako znaš i umeš i to je. Ali loša je situacija.
Pa sad, kako kome? Sve relativno i uvek postoji drugi ugao. Znači, sledi dobra vest. Posle dugog iščekivanja, meštani sela Jablanica kod Gornjeg Milanovca dobili su novi most koji za njih predstavlja ponos. To su sami rekli, a dodatno ih je podsjetio Desimir Jovanović, član Gradskog veća za infrastrukturu. TV Galaksija 32, Čačak.
Mislim da treba da budete zadovoljni i na sadašnje rukovodstvo lokalne uprave i svi koji rade neke poslove. Kako? Pa evo, zadnje ovo vreme dobili ste dosta lepih i finih stvari, odnosno i puta i mosta i drugih stvari imate na pomolu da će se odraditi u selu Jablanice. Pored sela Jablanice i druge mesne zajednice su isto u planu i događaju se lepe stvari i putni pravci, a i drugi objekti se rade.
I završna sličica. Oni koji najduže pamte još lepše stvari. Zasluženo. U Bukovici pod Jastrepcem žive tri brata i najstariji su u selu. Jednog od njih čuli ste malo pre. To je Mihajlo Kaja Jovanović, koji ima 86 godina. Srednji Miodrag Mija Jovanović, 89. Najstariji Milosav Mina Jovanović, 93. Iz dnevnika RTS.
Sve se znalo šta će kuda radi sutrašnji dan. Znao se red kao vojske, isto. I sad još imamo kapitalci u ti stari i to jemo.
Ti ne da šta pomrlo tu, bre, i šta je zginulo. I nas drži nešto, šta ne drži, ne?
Ja čekam para unuka da ženemo. Reku mi, deda, ne smer da umreš dok se ja ne ženem. I ne smer da umrem.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Nebojša Maksimović. Klavirski virtuozitet. Nebojša Maksimović. PGP RTS.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kad vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem.
RTS izdavaštvo 655-2735.
Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Uvek dođe čas da se postavi odsudno pitanje. Ko će da se kandiduje za predsednika? Izbori su još daleko, ali pitanje otvara latice. Neko misli o tome domaćinski na vreme, a neko drugi pušta da vreme ide svojim tokom ili nam samo udara čežnje.
Ko je vam rekao da ja razmišljam uopšte o predsjedničkim izborima?
Pa li razmišljate?
Ne.
Zašto?
Koliko još ima vremena u ovom mandatu, još 7 meseci.
Znači ne razmišljate još, ali ćete možda razmisliti.
Ok.
Not yet, kaže predsjednik, tako da bi ga i prestolonaslednik mogao razumeti. But yes, kažem ja. Mi ćemo danas baš o tome, ne toliko o predsedniku, o tom potom, više o ideji, o pojmu kandidat. Pitanje je složeno, kandidatska je muka pregolema, ali ko kaže da ne može i s lakoćom? Kada kandidat ima šarma i dara za nastup pred publikom, stand-up nastupa, sve deluje mnogo lakše, lepršavo čak. Muftija Muamer Zukorlić kao predsednički kandidat na tribini u Sjenici 12. aprila 2012. Prilog Mešihata Islamske zajednice. Vedro prisećanje.
Pitaju me novinari kakav ti je program za međunarodne odnose. Kažem, ako mene izaberu, to će za Zapad biti najbolja poruka. Jer će to da zapadni svijet shvati, evo više Srbija nije kakva je bila, čim može da ima za predsjednika neko ko nije Srbin pravoslavac. I ona će da dobije čistu desetku koju nije dobila nikad. To će da je bude... To će da je bude atomsko gorivo prema Evropskoj uniji. Ne treba joj druga viza. Ima onaj spisak od 10 metara uslova za ulazak u Evropsku uniju da joj se smanji na tri pitanja.
Predsednik možete biti ili ne, ali kandidat morate. Ko hoće da bude nešto ili neko, prvo mora da bude to. Prvi papir koji vam traže na šalteru, to je, recimo, kandidatsko pismo. Zahtev za vizu do vlasti, bilo kog ranga. Ili ako hoćete romantični, kandidat je kao verenik u drevna vremena. Ko bi da se ženi, morao je da se veri. Ko bi da vlada, mora da se kandiduje. I onda čekaj i cepti. Znači, vlast je bašta u kojoj se kandidati pupoljci razvijaju u vladarske ruže. Što dalje znači da bez kandidature nema političkog života. Ili još dalje, nikakvog života. ili si kandidat ili te nema. Oko kandidata za predsjednika vlast opušteno čeka jer nema rašta da žuri. Za opoziciju ne znam šta bih rekla. Mrda nožnim prstićima da opipa temperaturu predizborne vode. Boris Tadić o zajedničkom opozicionom kandidatu.
Mi moramo imati zajedničkog kandidata. Ne namećemo nijednog kandidata. Ima više kandidata. Svako od onih kandidata koji mogu biti zajednički kandidati demokratske i evropske opozicije imaju svoje prednosti i svoje mane. Ali moramo da se dogovorimo. I šta radimo u narednom periodu? To je plan. On dakle podrazumeva formiranje ujedinjene opozicije. Ja smatram da ta opozicija treba da ima svoje organe, svoje institucije, koji definišu način donošenja odluka, koja onda izlazi sa dogovorenim politikama u javnost. Kao posljedica tih politika mora da se izabere predsjednički kandidat koji može da objedinjuje dalje nastupe opozicije u institucijama i koji može da pobedi na izbore.
Ko bi taj mogao biti, braćo i sestre? Znate šta bi rekla Sfinga? Stari uvek može da bude i novi predsjednik. Šta bi to moglo da znači? Tumačite. Sadašnjeg predsjednika su još pre 2 godine pitali da li će se kandidovati opet. Bilo je to na zalasku 2014. Klima prilično mirna, osim što je predsjednik Srbije s neprijatnošću osjećao da je izložen napadima i u isto vrijeme nebranjen. Gorak ukus u ustima i setna aura oko predsjedničke figure. Hoće li ga to obeshrabriti kada dođe moment za sljedeću kandidaturu ili će ga naprotiv baš motivisati? Ukratko, pitanje je bilo da li će se kandidovati za drugi predsjednički mandat. Iz upitnika RTS-a decembra 2014.
Ja mislim da je ovo pokušaj da ja odem. Ja kad odem neću se vraćati. Ovo je pokušaj neki da me sklone.
Ko su
znaju, pa vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Pazite, ako vi znate da Tomislav Nikolić neće da vas tuži, da Tomislav Nikolić neće da vam preti, da Tomislav Nikolić neće iskoristiti svoj uticaj i moć da vi ostanete bez tog medija koji imate, pa nije to razlog da se obrušite na Tomislava Nikolića. Nije to moja slabost, to je moja veličina. To što sve mogu da natovarim na svoje leđe i da nosim svoj krst. Danas jedan, sutra drugi, sve je u redu. Ali ovo više nisu informacije, ovo su manipulacije. Vidjet ćemo, ja sam mislio da svoju karijeru okončam ovim mandatom. Ako ja mislim da nema boljeg, onda ne vjerujem da na sljedećim izborima može da bude boljeg od mene.
Možda bi se eventualno mogao pronaći samo jedan. Ne bolji, nego isto dobar i odličan. I on bi mogao da pobedi, a da ne trepne. Ali Javaj neće da se kandiduje. To me podsjeća na one ljepote devojke koje šetaju ulicama i samoposlugama, a neće da se prijave za mis. Prijave se neke druge pa prođu. De li nalaze ove lopate, pita se strogi mužijak posmatrač. Lepo da ga čovjek pita šta hoćeš, kada se one prve nisu ni prijavile. E, tako su premijera Vučića pitali hoće li u trku za predsjedničko mesto. Neće. Jula meseca ove godine.
Postoje ljudi koji razmišljaju o tome šta mogu da ostave iza sebe, šta mogu da urade u budućnosti. To je ono što mene zanima. Dobili smo danas istraživanje kada bih se kandidovao, kojim slučajem pobedio bih u prvom krugu. A u drugom krugu da bilo ko uđe, bilo Šešelj s jedne strane ili Janković s druge ili Vuk Jeremić o kojem toliko pričate, bilo bi najmanje 2:1, 66, 67 prema 33. Nikakav problem. Ali ja to neću da radim, mene to ne interesuje.
Ali onaj koga interesuje čeka izbore kao ozebao sunce i pita se samo kad će. Mi sada znamo kada će izbori za predsjednika, a zamislite groznicu aprila 2011. Ništa se nije znalo pouzdano. Opozicija tražila izbore i sve snage, a vlast se vlastno nečkala. Tomislav Nikolić je štrajkovao glađu i tu je bilo muke. Kako će da izađe iz sokačeta gladi? Boris Tadić je čekao status kandidata pa da raspiše izbore. Građani da vide šta će na kraju biti. Sve u svemu temperatura 37,2, kao i uvek kada se ukaže predizborno znamenje. Jer izbori su u zemlji čuda kao čarobna vodica na divljem zapadu. Lek za ženske i muške bolesti, ode kolonj i sve što treba. govore u sledećem prilogu dva prva malo promukla glasa Srbije, dva kandidata, dva predsednika. Jedan pre, drugi posle, a najposle, ko će znati?
Moj stav je da mi treba da raspišemo izbore nakon dobijenja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Nije stvar u tome hoće li biti izbori u decembru ili januaru. Što se mene tiče, pobedit ćemo ih i u junu iduće godine. Je stvar u tome da ovde milioni građana Srbije čekaju kad će Boris Tadić da odluči da ova vlast ne valja.
Što se tiče izbora, izbori nisu moje vlasništvo. Ja, raspisujući izbore, ne ponašam se kao privatni građanin Boris Tadić, već se ponašam kao predsednik Republike Srbije.
Pričali smo o svemu, zaista. A priče o tome kada će biti izbori, izgleda smo oni ja završili odam.
Zašto završili? Nemojmo tako. Ništa u izbornom carstvu nije konačno i nikada se ne zna šta će biti na kraju. Ko će se popeti, ko će pasti, ko će ponovo i tako u krug. Ima ptica koja nikad ne polete i ima kandidatura koje potonu odmah posle porinuća. Kandidat dobar, njegove reči proročke i opet se kola pokvare usput. Takva vam je priroda kandidature i izbora. Varljivo. Septembra 2013. Zoran Babić iz SNS-a postao je novi predsednik Vaterpolo Saveza Srbije, sećate se, u duelu u kome mu je protiv kandidat bio Aleksandar Šapić, tada iz DS-a. Pod pritiskom javnosti pobednik se povukao. Nije bilo suđeno, a imao je ideja.
Ono što želim da uradim i što je goruće u Vaterpolo Savezu je da se finansijska situacija konsoliduje i zbog toga sam, da kažem, relativno kasno ušao u ovu trku za izbor predsednika Vaterpolo Saveza, jer sam želeo jasne garancije od pula sponzora i od strane države da će vaterpolo biti sport od nacionalnog značaja za Srbiju.
U vezi sa kandidaturama ima nekih univerzalnih istina. Prva, šta kandidat mora da uradi? Ne mora ništa. Mora samo nešto važno da kaže, a to je šta nikada neće. Kako zna i ume, mora da potegne nešto visoko moralno, što svedoči o njegovom neupitnom političkom karakteru. Tu sve počinje. Divan primjer je pred nama. Maja 2012. pred izbore u Beočinu, predstavljaju se kandidati i izjašnjavaju o preletanju. Da li bi to uradili ikada u životu? Da li bi slučajno sebe ugradili u neku tuđu većinu? Gospode sakloni, nikad, jamais, never. Govore predstavnik DSS-a, kolega iz SPS-a i kandidat DS-a, ex-DSS. Ne mogu da prepričam jednostavnije kada je tako beočinski složeno.
Ja lično sigurno nikad neću proleteti jer oni nemaju para da me kupe. To je trgovina, da ne lažemo narod. Niko ne preleće iz jednu stranku bez ličnih interesa. Koji su, neka to sami oni govore, ja znam da to, da te pare, tih para nema koje ja mogu da prihvatim. Ne, uopšte to je jedan moralni stav, to nisu u pitanju pare.
Kad pomenuste preletanje, ja sam od stalno član Socijalističke partije Srbije i, kako reče moj kolega Radović, prvo, meni moj moral to ne dozvoljava. Ja sam takav. Do kraja, kažem, principijelan, moralan čovjek. Svi koji me znaju, oni znaju kakav sam ja.
Ono što je sigurno sada da sa Srpskom naprednom strankom nećemo praviti koalicije, to je stav, to je više puta ponovljeno, sa njima nećemo praviti koaliciju.
Šta je bilo posle? Marta sledeće godine pokrajinski vrhovi traže od lokalnih partijskih knezova da prekomponuju vlast po ugledu na republičku. Ovi najpre ne poslušaju svoje vođe. Prođe zatim jedna godina. Čekaju se žute dunje preletačke. Jula 2014. bum! Svi iz URS-a prelaze u SNS. Prođe još pola godine. Opet bum! Pada beočinska vlada. Ko je bio s kim, da vas ne zamaram? Tek umesto njih, SNS se uspinje na beočinski presto. Kud bi nas odvelo razmatranje ko je šta pogazi od svojih reči? Naravoučenije. najbolji prijatelj svakog kandidata je zaborav, da se u promenjenim prilikama niko ne seti njihovih starih reči, a i ako se seti, da mu bude svejedno.
Formirana nova skupštinska većina koju čine Srpska napredna stranka, Demokratska stranka Srbije, Socijalistička partija Srbije i Romska demokratska stranka, odnosno stranka 3D. Videli ste danas da je izabran novi predsjednik opštine, da je izabran novi predsjednik skupštine, da je izabran zamjenik predsjednika opštine, a sa tim ujedno počinje i novo, ajde da kažemo tako, političko poglavlje u našoj opštini, gde mislimo da ćemo uspeti da sve one propuste koje je napravila prethodna vlast nadokradimo.
Postoji još jedan uslov, reći ćete, podrazumeva se, ali neka. Kandidat mora da bude neko. Objasniću usput ili pratite sliku. Konferencija za medije povodom izbora za prvu mesnu zajednicu u Velikoj Plani. Izbori po prvi put neposredni, kako sa ponosom ističe domaćin skupa. I kaže, kandidati imaju lice. Šta li mu to sad znači, pita se neupućeni posmatrač. Jedino ako nije neka lokalna aluzija. Nije ni važno, važan je princip da se ne uzima mačka u džaku. Predivno. 13. maj 2015. DS, opštinski odbor, Velika Plana.
Danas oni koji nemaju sa čime, sa ličnim kvalitetima, sa znanjima, sa spremnošću da se angažuju za javno dobro, da se kriju iza paravana svojih političkih centrala ili lidera. Svi oni koji danas sa mnom učestvuju na ovoj konferenciji imaju svoje lice, imaju svoj karakter, to nisu lažni profili preko kojih možete svašta da pišete i da se krijete, jer kada krijete svoje lice, kada krijete svoj karakter, a nešto govorite, to znači da ni vi u to ne verujete. Ili bar da imate osjećaj stida, što za takve karaktere nije karakterističan osjećaj stida.
Posebna dragocenost svake kandidature je multifunkcionalni kandidat, ili ako hoćete, dva u jedan, i političar i menadžer. Blago svake koalicije, jer šta je udruženi politički entitet bez atraktivnih pojedinaca? Bez političkih brendova, da se tako izrazi. Ako Dragan Marković Palma vodi kandidacioni govor i preporučuje Dušana Bajatovića i još jednog, koga sam zaboravila, ali bit će u snimku, onda je uspeh zagarantovan. Konvencija SPS PUPS JS Subotica marta ove godine.
Ove fabrike gdje su krovovi pali, imali su loše menadžere i ti loši menadžeri možda i danas se bore da govore da se glasa za njih, ali loši menadžeri mora da odu, da dođu dobri menadžeri kao Dule Bajatović, koji živi u Vojvodini, jedan od najboljih menadžera u Srbiji, i Srđan Kružević, potpredsjednik Jedinstvene Srbije, desi Srđane da te vide, Dule poznati od tebe, jer Dule se slika non stop, ti sam u kampanji, mahni da te vide. E tako.
Poštovani slušalci, pustite gubitke Srbija gasa. Čuli ste govornike. Dule Bajatović je jedan od najboljih menadžera u Srbiji. Međutim, nekima opet nešto nije jasno. Profesor Ljubodrag Savić, talasanje.
Ja nikad ne znam, ili nikad nisam načisto, kada je Srbija gas pravi gubitke, da li je to rezultat lošeg rada, rukovodstva, partijsko rukovodstvo koje je tamo godinama, situacija da su cene po kojima se plasira finalni proizvod niže nego ulaze cene, ili jedno i drugo. Nikad to ne znam.
Ja znam šta treba da znam. Da je gospodin Palma rekao da je gospodin Bajatović najbolji menadžer, i meni je to dovoljno. Samo treba da ga malo bolje čuvamo, da nam ga ne ukradu svetske sile, jer je tamo menadžerski kadar na visokoj ceni. A što se kandidature uopšte tiče, stigli smo do finalne mudrosti. Naravno da je jednostavna. Jasan pravac i sigurna ruka. Nema dalje. April 2012. Ivica Dačić u kampanji. Evergreen.
Ja govorim tako da me narod razume, zato što ja razumem svoj narod. Naša politika je čvrsta. To ne znači samo da mi sad pretimo nekom da će biti čvrsta ruka, mada ubeđen sam da Srbiji zaista treba neka čvrsta ruka da je vodi u nestabilno vreme, jer znate šta, i kad imate neku prirodnu nepogodu ili kad vozite auto, ako ne držite čvrsto volan, ode auto u stranu.
Bile su to slike iz zemlje čuda, sva sreća da smo oduvek u sigurnim rukama, a vi poštovani slušaoci, držite volan i držite pravac. Puno vas pozdravlja Tanja Milekić. Prijatno.